иманлы кеше Исаға әйтте. «Кім менің еуік кішім?» Иса аңа мәсәл ашатса уап берген. Берәу Иерусалимнан Ерихон тұраға кетіп барғанда, талаусыларының қолына әләккен. Алар аның кейімін сетсіп, тұқмап, өлім қалта қалдырып кеткен. Алай болып сыққан, олық юлтан бір тіней қысматсы ұсып барған. Ауыл кішіні көргәц, юл ашат сығып кеткен. Алай оқ, Алла йұртының қысматкәрі ол түпкә еткәц, ол кішіні көріп тұқталмай ұсып кеткен. Бір Самария қалық кішісі ұсып барғанда, ол кішіні көріп, аяп, янына барған. Аның яраларын арақ білән еуіп, сәйтіне май білән сүртіп бәйләген. Анан соң, ішәгіне ұтысып, қонаққанаға алып келген тә, аны қараған. Айыкінсі күніне, юлға сыққанда, қонаққана құцасына 2 динар ақса сығарып берген тә, бүг ішіні қарап тұр, артық ұшланған ақсаңны мен қайтсам түләрім деген. Бұ мәсәлтіні кәпләп бүткәц Иса иманлы кішітен сұраты. Үц кішітен кім сарар деген талаусылардан кішіге еуік болды? Ол кіші кім аңа рәғимлі шапқатлы болды, деді иманлы кіші. Бар, қыл алайық, Иса аңа айтты.